18:30 у Менску ля мікрафона Юрась Бушлякоў. Спярша пра падзеі, звязаныя з Беларусю. Паседжанне парламенцкай асамблеі праграмы «Усходняе партнерства» Еўранесту адкладзена на нявызначаны тэрмін з прычыны рознагалоссяў адносна складу беларускай дэлегацыі. Пра гэта паведаміла прэсавая служба прадстаўніцтва Еўразвязу ў Беларусі. Як адзначана ў прэс-рэлізе, вярхоўная прадстаўніца Еўразвязу Кэтрін Эштон і еўракамісар Штэфан Фюле супольна з Еўрапарламентам падрыхтуюць спецыяльную дарожную карту рэформаў для Беларусі. Прадстаўнікі апазіцыйных партый у Беларусі прапанавалі правядзенне дыялогу ўнутры краіны пад эгідаю Арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе, як гэта было пры канцы 90-х гадоў. Такая ініцыятыва прагучала на сённяшняй сустрэчы прадстаўнікоў палітычных партыяў і грамадскіх аб'яднанняў з дзейным старшынём АБСЭ, міністрам замежных справаў Казахстану Канатам Саўдабаевым, які знаходзіцца з візытам у Менску. На працэсе ў справе Мікалая Аўтуховіча, Владзіміра Сіпенкі, Міхаіла Казлова і Александра Ларына, якіх вінавацяць у рыхтаванні тэракту ды іншых злачынствах, працягваецца допыт сведкаў. Сведкі масава заяўляюць пра ціск на іх з боку следства з мэтаю атрымаць доказы, якія кампраметуюць ваўкавыска прадпрымальніка Мікалая Аўтуховіча. Мастаку, грамадскаму дзеячу, кіраўніку суполкі «Пагоня» Алексею Марачкіну сёння споўнілася 70 гадоў. Марачкін адзначае гэты дзень адкрыццём персанальнай выставы ў Полацкай мастацкай галерэі. З вамі Радыё Свабода да падзеі ў свеце. Расійскія праваахоўчыя органы вышукваюць траіх падазраваных у дачыненні да ўчорашніх выбухаў у маскоўскім метро. Паводле асноўнай версіі Федэральнай службы бяспекі Расіі, выбухі ўчынілі смяротніцы. У парламенце Сербіі сёння праходзяць дэбаты ў пытанні аб прынясенні афіцыйнага прабачэння за масавыя забойствы баснійскіх мусульманаў у Срэбраніцы ў 95-м годзе. Прэзідэнт ЗША Барак Абама праводзіць сёння перамовы сваім французскім калегам Нікаля Сарказі. У вялікім агадронным калайдары на мяжы Францыі і Швайцарыі сёння ўпершыню паспяхова ажыццявілі сутыкненне пратонаў, што рухаліся з каля светлавой хуткасцю. Вучоныя лічаць, што дзякуючы унікальнаму гіганцкаму паскаральніку часцінак могуць быць адкрытыя новыя фізычныя законы. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў, сачыце за падзеямі таксама ў інтэрнэце свабода.орг.